kom ons bid so gou saam voor ons begin met die woord. Here, ons wil volgende kom saamstem met net van die laaste lied toe ons gesing het, Here, soos wat duidelik gebid het. Here, dat alles in ons lewens, Here, regtig U sal glorie bring. Here, dat vanoggend ook 'n oggend sal wees wat aan U glorie bring. Here, ek wil volgende bid spesifiek vir die woord wat iemand ons wil deel, Here. Dis 'n topic wat ons nie gereeld oor gesels in die kerkie en ek wil bid dat U regtig sal kom en net U genade, Here, oor dit kom stort. Oor elke woord, Here, elke woord wat uit my mond uitkom, Here, en elke woord wat ontvang word deur elke mens. Here, ons dankie vir U goedheid, Here, en dankie dat U wil deel wees van ons lewens in elke liewe facet van dit. En ons wil vanoggend kom en U regtig net innooi in dit alles in. Here, ek wil net myself aan U opdra en Here, my hart vanoggend is regtig om agter U te staan, Jesus, en nie voor U nie. Kom wees U die een wat bedien. Kom wees U die een wat praat. In Jesus naam. Amen. Ek het net nou al julle gegroet, so ek gaan dit nie weer doen nie, maar goeiemôre. In elk geval, Ross is by sy baba, soos julle gesien het, so hy sal volgende week weer terug wees. Ja, net nog 'n ding, rakende advertensie, Sias, pastoor Sias is vanavond by die aanddiens op die mediese kampus. As julle dit graag wil kom bywoon, gaan minister Rente kom praat. Is altyd 'n voorreg om onder sy bediening te sit. Ek gaan vanoggend gesels oor die lied van Salomo. En dis waar ek gaan sels is presies dit waarna julle sopas gedink het. Ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor fisiese intimiteit. Ons gaan gesels oor seks. En ek is tot 'n mate 'n bietjie senuweeagtig om oor te praat want dit is nie iets wat ons baie in die kerk direk oor gesels nie. Wanneer ons in die kerk daaroor gesels is dit baie keer te doen met sonde. Ons connect dit altyd aan sonde. Ons gesels ontsettend min oor wat is God se ontwerp vir fisiese intimiteit. Waaroor dit, hoe moet ek dit benader? En ek dink is regtig, ek is oor die algemeen regtig gemaklik met die topic, maar omdat dit 'n kerkdiens is, is dit vir my 'n bietjie moeiliker. So ek wil, ja, regtig sê dat ek dink dit is regtig nodig dat ons bietjie meer oor gesels ook in die kerk. Ons gaan, soos julle kan sien, ons gaan bietjie deur die boek van deur Hooglied bietjie gaan. En ons gaan 'n kort reeks doen, 2 of 3 weke oor dit, wat ons spesifiek sistematies bietjie deur die boek gaan werk. En ek voel regtig dis nodig om 'n paar redes, maar al wat ek nou wil noem is ek voel regtig die Here wil betrokke wees in elke liewe deel van ons lewens. En ek voel regtig dat ons het nodig om die Here in te nooi in elke liewe deel van ons lewens. Die woord van God kan en mag my hele lewe affekteer. So ek dink dit is belangrik dat ons gesels hieroor. En ek moet sê net uit ervaring uit van wat ek sien in die bediening, daar is regtig 'n geweldige klomp seksuele issues wat nooit meer gedeel word, wat mense nooit meer uitsorteer nie, want daar's nooit 'n platform wat geskep word vir mense om actually daaroor te gesels nie. En ek praat van in die huwelik. Volgens se preek is grootendeels vir mense wat reeds getroud is. As ek voor my kyk, die meeste getroude mense is daar agter ons. Ek sal maar die preek so 'n bietjie probeer sprong. Beteken nie dit gaan nie waar hê vir die res van julle nie. Ek het probeer om dit bietjie meer algemeen te maak. My hart vanoggend is regtig tweeledig vir die van julle wat getroud is om regtig ek wil die deur vir julle oopmaak vir julle as 'n koppel om met mekaar te kan gesels en as daar iets is waarmee julle met iemand anders op te gesels om dit te doen. En dan vir die van julle wat nog nie getroud is nie, is my hart regtig dat julle die pragtige beeld van wat dit is en wat God het geskape is sal sien. En dit voor oor sal hou. So, wat ek gaan doen is, ek gaan relatief nou volg een reeks van Mark Driscoll, Love Life, is die reeks se naam, van julle ken het, van julle weet van het. Ek gaan nie alles sê wat hy gaan sê nie, ek gaan een paar extra goed sê wat hy gaan sê, maar het is die beste resource wat ek nog gesien het rondom hoe een mens Hooglied moet interpreteer. Mark Driscoll is een spreker wat ek redelijk baie vertrouw, hy is een soos die Engels sal sê, hy is 'n exegetical preacher, hy sal regtig gaan en gaan navorsing doen en gaan soek en gaan kyk. En van die goed wat ek al gesien het, is syne regtig baie goed. So ek gaan dit baie nou navolg. So nie alles wat ek gaan sê is inwendig my eie wysheid of my eie kennis nie. So ek wil net eer gee waar eer moet toekom. Ek dink net voor ons begin, om te kyk na die boek van Salomo, is daar 'n paar vrae wat ons vir onsself moet vra rondom fisiese intimiteit, rondom seks. Seks kan vir elkeen van ons een van drie goed wees. Seks kan of wees God, of seks kan wees walglik, of dit kan wees 'n geskenk. Nou kom ons kyk vinnig na elkeen van hulle. Eerste een is, hoe kan seks God wees? Ek dink die belangrikste vraag wat 'n mens daarop moet vra is, wat spesifiek is seksuele sonde? Ek gaan net vir julle lees, ek het dit daar op die bord nie, is Romeine 1 vers 24 tot 25. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. So wat ons daar so sien is, seksuele sonde is op die ou end die aanbidding van die skepping. Dis die aanbidding van die menslike liggaam. Ek het 'n Nuwe Testament teoloog so paar weke terug gesê dit net rondom die hele Griekse metodologie en die geloof wat daarmee saamgegaan het. Mens kan eintlik gaan, as jy net kyk na die standbeelde en hierdie begoed wat hulle gehad het, dit was eintlik 'n geloof van die menslike liggaam op die ou end. En 'n bietjie ja, skokkend is, want daar is eintlik so ontsettend baie van dit wat nog deel is in ons, en wat ons doen vandag, en hoe ons leef vandag. En ek wil net hier binne ook sê, dat seksuele sonde is nie iets niets nie. Dis nie as ons vandag eweskielik sukkel met 'n gewellige hoeveelheid seksuele sonde nie, dit is nog altyd deel van die wêreld, nog altyd deel van wat aan die gang is. Ons gaan miskien weer in 'n tyd in waar dit 'n bietjie meer sigbaar raak, en 'n bietjie meer duidelik word, maar is nog altyd daar. Die Bybel het gepraat van die Kanaaniete, die hele stad van Korintiërs is eintlik baie interessant. Die stad, hulle vermoed die stad het omtrent so 10.000 mense gehad wat in die stad gewoon het, waarvan 1.000 van die mense was tempelprostituute. So net in term van 'n persentasie van die bevolking, hoe dit regtig die bevolking oorgeneem het, en regtig iets wat nog altyd deel is van ons gesien van jare, of reeds dit ook op baie ander plekke, net rondom abortie, wat 'n baie weird manier is om eintlik die God van seks te aanbid. En so dis regtig baie, baie duidelik. Ek het laas jaar met 'n vriendin van my in Johannesburg gesels, en ek het die story genoem in een van die aanddienste laas jaar. Sy was in die gym gewees, en ons twee jonger seuns, sy is basies my ouderdom, twee seuns wat in skool was, 14, 16, wat gereeld ook selfe tyd as sy gym, en sy het bietjie begin gesels met hulle en so aan. En toe het sy, die jonger een van die twee, wat 14 jaar oud is, het toe wys van een dag een foto wat op sy foon was, en dit was 'n foto van 'n meisie wat saam met hom in die skool is, en dit is 'n foto van die meisie kaal. En toe vra sy vir hom, maar wat is dit? Hoekom doen sy dit? Toe sê hy vir haar, wat dit is 'n invitation. Dit is 'n nooi. Sy nooi hom tot wat ook al. En dis in 'n redelike upmarket skool in Johannesburg, waar mens tradisioneel seker tipe goed nie sou verwag nie. So die goed is regtig, dit is daar, dit is daar buite. En ons het al gehoor van seker tipe goed, maar dit is hier, dit is in Suid-Afrika. Dit is deel van die omgewing waarin ons is. Regtig omgewing van seksuele sonde, omgewing waar seks God gemaak word. En seks in ons lewens moenie God wees nie. Jesus is God. En dis iets wat ons moet ook besin het in onsself en ons eie benadering in terme van hoe ons dit doen, is seks die ding is wat, die enigste ding is wat plesier verskaf, is dat die enigste ding is waaraan jy tyd spandeer, die enigste ding is waaraan jy geld spandeer, dan moet ons vra. En dit vloei uit in die pornografie en alle perversie wat daarmee gepaard gaan. Die ander ekstreem, soos ek genoem het, is as die mens seks sien as walglik. En om so 'n beeld van dit te hê, kan uit verskeie oorde kom. Mens kan verskeie sewe gemolesteer is, of wat ook al, waar daar 'n emosionele reaksie is teenoor dit. Wat vir my 'n baie gevaarlike opinie is iets wat eintlik oorsprong gehad het, ook in die Griekse geloof, of 'n deel van dit, nie die hele geloof, nie 'n deel van dit, waar hulle 'n onderskeid gemaak het tussen dit wat vleeslik is en dit wat geestelik is. En gesê het, alles wat vleeslik is, is sleg, en alles wat geestelik is, is goed. En tot 'n mate doen ons baie keer dieselfde. Ons tref 'n onderskeid tussen my siel, my vlees en my liggaam. Terwyl die Jode oorspronklik die goed nooit onderskei het nie. En wat dan gebeur is, as jy daai opinie het van die vlees is sleg en alles van die vlees is sleg, dan gaan alle vleeslike aktiwiteite, alle goed wat jou liggaam doen, enige bodily function, gaan jy ook sien as sleg. Gaan jy kan sien as walglik. En ek wil vir julle sê, daar is mense daar buite, daar is Christene daar buite, wat seks sien as walglik. Dit is iets wat bestaan. En weer eens, ek dink daar is verskeie extra additionele gevolge ook oor het. Ons sien baie keer in net ons samelewing, ouer kappels wat miskien 'n baie negatiewe ervaring van dit het, wat daai negatiewe ervaring oordra aan die jong mense. Hulle sal sê vir 'n vrou byvoorbeeld, seks is vir man, seks is nie vir vrouens nie, jy moet dit net deurstaan. Sekere tipe goed wat gebeur. Negatiewe ervarings wat hulle half oordra. En dan maak Driscoll 'n baie interessante ding wat hy sê. En toe hy dit gestreek het, die eerste keer hierdie gesien het laas jaar, so dink ek nogals eintlik besef hoe waar is dit wat hy sê. Net hoe ons kinders groot maak. Ons sal vir hulle sê, sex is dirty, nasty, vile and wrong, so save it for the one you love. En dis baie keer die boodskap wat ons vir ons kinders gee. Om hulle te weerhou van dit, want ons wil hulle beskerm van dit, maar dan saam met dit, gee ons hulle addisionele boodskap wat bykom. En so ek dink mense moet ons regtig weer eens met dit ook, besin ons eie denke rondom dit, besin ons eie benadering tot dit. En ja, daar is 'n plek waar dit walglik kan wees. Maar dan is dit alreeds buite die perfekte wil, die perfekte orde van God. So ek gaan nie eers daar gaan nie. Die ding wat belangrik is vir ons om te onthou binne hierdie ding is spesifiek die feit dat ons is geskape in die beeld van God. Ons is geskape in die beeld van God. En ja, met die sondeval het daar 'n afbreek gekom. Daar het ons het 'n, ek wil net sê daai glorified existence verloor. Maar God het nie gekom en ons in 'n ander liggaam kom plaas nie. Ons is nog steeds in dieselfde liggaam. So ons is nog steeds in 'n plek waar ons geskape is in die beeld van God, man en vrou. So wat ek wil hê julle moet dink binne in dit, spesifieke vraag wat ek wil hê julle moet oor besin vir jou as 'n individu. En dis 'n vraag wat julle miskien kan neerskryf en later op gaan tyd spandeer, maar die vraag is daar enige aanvaarbare in God geskape, 'n beeld van God geskape liggaamsdeel of huweliksplesier wat ek sien as God of wat ek sien as walglik? Is daar enige aanvaarbare liggaamsdeel of huweliksplesier wat ek sien as God of ek sien as walglik? En ek wil daarmee saam sê, selfs al is jy in huwelik, kan dit vir jou 'n God wees. So ek wil dit maar net vir julle noem en dit net daar so los. Seks wat God ons gegee het, is 'n geskenk. Is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het om te geniet. Dis 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het om te stewet. So die vraag weer eens wat ek wil hê wat jy as 'n individu moet antwoord, is wat maak ek as 'n individu met die geskenk wat God vir my gegee het? En die tweede vraag vir getroude kappels, wat maak ons as 'n getroude kappel met die geskenk wat die Here vir ons gegee het? Daar is 'n ou sêding en dit is baie waar. As seks en huwelik goed gaan, dan maak dit 'n 5% deel uit van huwelik. As seks en huwelik sleg gaan, dan maak dit 'n 95% deel van huwelik. En dit is baie waar. Ek kan uit my eie ervaring actually ook daarvan vertel. Daar was tye wat ek en Erika regtig gesukkel het. Ek gaan nie nou te veel daaroor sê nie. Ek dink wat vir my regtig een van die redes hoekom ek graag wil gesels oor hierdie is ek sien heeltemal te veel Christenkappels wat sukkel in hierdie area. Dit hoef nie so te wees nie. Dit is nie nodig nie. En ek wil ja, daarmee regtig die Here vertrou om 'n deur oop te maak om dit te kan sien as 'n geskenk en dit te kan ervaar as 'n geskenk vir almal van julle. Ook die van julle wat nog later gaan trou. Wat ek hierby saam wil sê is, die seksuele deel van een man en een vrou se verhouding is die mees private deel van julle verhouding. En ek het respect daarvoor en het moet so wees. Dit moet altyd so wees. Die probleem wat ek soms het met die oormate van privaatheid is die feit dat mense wat sukkel nie daar praat nie. So ek wil daarmee saam vir julle sê is, moenie dat die feit dat dit 'n private ding is, julle weerhou daarvan om genesing te soek nie. Julle weerhou daarvan om daar te praat nie. Dit is baie meer algemeen as wat ons dink mense wat sukkel daarmee. So is nie iets om oor skaam te wees nie. Ek dink ek sou dit 'n bietjie later geroep, maar gaan ons hom nou noem. Ek dink ons vergeet baie keer hoe Satan werk in terme van dit. Voor 'n mens in huwelik tree, wil hy doen alles in sy mag om seker te maak julle gryp mekaar. Binne die huwelik doen hy alles in sy mag om dit te weerhou. Want dit is 'n ontsettend kragtige plek wat eenheid en een wees vorm in 'n kappel. In 'n geval, ons sal nog later weer 'n bietjie daar gesels. So hoekom het God seks gemaak? Ses verskillende redes. Kan almal op die bord sien hierso? Dit lyk 'n bietjie lig. OK. Eerste rede hoekom God seks gemaak het, is plesier. Fisiese plesier. Dit is die primêre rede waarom God dit gemaak het. Nou sommige van julle mag dalk sê, wow, Jaco, kinders. Nee. Jy kan baie meer intimiteit spandeer as wat jy kan kinders verwek. Die primêre rede hoekom God dit gemaak het, is oor fisiese plesier. Tweedens is dit kinders. Genesis 1:28, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor die diere wat op die aarde kruip. Wees vrugbaar en vermeerder dit. Derdens, skus tog, eenheid. En ek gaan gereeld nog eens terugkom na hierdie punt toe, deur die loop van die reeks. Dis regtig ontsettend kragtig om daai eenheid tussen 'n man en 'n vrou te kan vestig. En in elk geval. En vierde, ek het die Engelse woord gebruik, want ek kon net nie op Afrikaanse woord kom wat regtig dit beskryf nie, comfort. En dis nie comfort in terme van gemak nie, dis comfort in die sin van voorbeeld David en Bathsheba. Hy het in sonde 'n kind na verwek. Hulle is toe getroud. Die kind het toe gesterf. En wat het David gedoen? Hy het na toe gegaan om haar te comfort. En hy het samedag geslaap, is wat die Bybel sê. Hulle kan maar gaan kyk. Daar's ander voorbeelde ook. Iets wat gebeur, is iets wat help om die eensaamheid van die feit dat jy geliefde verloor het, te help oorkom. En dis miskien 'n bietjie van 'n weird konsep, want ons dink nooit so daaroor nie, maar daar is presedent vir dit in die Bybel. Vyfdens is die plek van beskerming. 1 Korintiërs 7 vers 5. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse oorstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas in gebed te kan wy, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring nie. So wat dit doen is, dit bied beskerming teen versoeking. As 'n man en 'n vrou, hoe gaan ek dit stel? As 'n man en 'n vrou hulle vervulling vind, fisies, by die huis, by mekaar, dan is die kans en die geleentheid vir versoeking, om te sukkel met die versoeking, soveel minder. Want daar die need is vervul, die behoefte is vervul. So bied beskerming teen dit. En dan laastens daarso, om glorie aan God te gee. En ek dink weer eens binne dit, God het ons liggaam op 'n manier gemaak, het ons liggaam op 'n manier gemaak om daai fisiese plesier te kan ervaar. En weer eens, as jy dit nie glo nie, daar's 'n hele boek in die Bybel oor dit, wat ons nou gaan kyk. En ek wil weer eens sê hierso, genotvolle intimiteit saam met jou huweliksmaat is om glorie aan die Here te bring. Tweedens iets wat ons nie altyd, ons skei baie keer, ons maak dit 'n fisiese daad, en ons haal God uit dit uit, terwyl God so deel is van dit. Ons kan glorie bring vir hom in dit. Om hy geskenk te stuur het, is om aan hom glorie te bring. En om hom te eer. Nou weer eens, as ons na al die goed kyk, en kyk na die vraag wat ons onsself afvra rondom, wat is seks, is dit vir my God, is dit vir my waaglik, is dit vir my een geskenk, moet ons kyk na wat was God se oorspronklike doel met dit, wat was sy oorspronklike normatieve plan rondom seks. Ek gaan nie te veel tyd op het spandeer, Genesis 2, 24 tot 25, baie bekende stuk, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, en hulle was altoe naak, die mens en sy vrou, maar hy het hulle nie geskaam nie. So wat die stuk basis van praat, is praat van die man wat al reeds op sy eie voete kan staan, wat met sy vrou trou, dan word hulle een vlees, hulle het intieme tyd saam, maar wat ek eindelijk op wil focus, is die stuk daarna, hulle was altoe naak, die mens en sy vrou, maar hulle het al nie geskaam nie. In Engels praat, het sê dit eindelijk so duidelijk, they were naked and not ashamed. En dit is die norm, waarna toe een mens moet beweeg. Dit is die norm van wat God gemaakt het, binnen in dit. Totale openheid, vertrouwe, gemak, en liefde. Tussen een kappel, wat die Heer wil hee. En net voor ons begin, om na die boek van Hooglied te kyk, net drie goed wat ek wil noem, en ek wil dit net noem om het te noem, maar dit is, ja, mans en vrouwend is verskillend, dit sal uitkom dier die loop van die gesprek, God het ons verskillend gemaak, en besef dit maar net, weet dit maar net. Tweedens, huwelik is Bybels, een man met een vrou, niks anders, een man met een vrou, en dan, ek moet dit net noem om het te noem, omdat ons praat hier oor, het sal later ook bebykie deurkom, maar alle seksuele aktiviteit buiten een heteroseksuele huwelik is sonde. Enige seksuele aktiviteit. Dit sluit in pornografie, dit sluit in, kom ek noem het maar, heavy petting, en sulke tipe goed. Alle seksuele aktiviteit buiten een heteroseksuele huwelik is sonde. In elk geval, dit sluit daarin af. Kom ons begin met die boek. Die boek van Hooglied. Net eers een klein bykie achtergrond. Die boek van Hooglied is een poëtiese boek. Dit is, soos Mark Driscoll ook sal sê, dit is een boek wat een klomp liefdesliedere is tussen die man en sy vrou. Hy noem het een filosofie van liefde. So ons sal sien tot hoe mate dit is. Wat belangrik is om te onthou in die boek is nie kronologies nie. Wat die boek basis is, is een klomp oomblikke in die lewe van die kappel, en dan word een snapshot geneem van die een, en een snapshot van daarie een, en dit word maar net saamgebondel en is geskryf. As dele wat is voor hulle getrouwd is, as dele wat is nadat hulle getrouwd is. En so ja, ons gaan naar dit kyk, ons gaan nie helemaal dier alles vers vir vers gaan nie, ek denk vandag gaan ons redelik die eerste hoofstuk doen, en so die eerste paar verse van die tweede hoofstuk, as ons daarby kan uitkom, as die tyd ons nie inhaal nie. En dan die volgende twee weke sal ons een bykie meer spring, en een bykie meer van die ander plekke kyk, maar ek gaan begin in vers 2, van die eerste vers sê maar net die lied van Salomo. So, ek kan nie veel sê rondom daarin nie. Is julle gemakkelijk? Is julle geskok? Ok, ek is blij. Kom ons lees die tweede vers. Dis sy wat praat, soen my weer en weer, jou liefkosings is beter as wyn. Soen my weer en weer, liefkosings is beter as wyn. Baie interessant hoe die boek begin. Baie interessant met wie die boek begin. Ek wil nie vir julle een vraag vraag, maar voor ek dit sê, is belangrijk om te sien, julle gaan dit ook sien soos die boek gaan, dat die vrou in hierdie boek is, sy is die centrale figuur. Sy is die een wat eerste praat, sy is die een wat die meeste praat, sy is die een wat laaste praat. Dit het niks te doen met een van die chauvinistische idee dat vrouwens baie praat nie. Alhoewel daar mate van waarheid in het is. Die vraag is, wat ek wil vraag jy op, is wie initieer? Wie is verantwoordelik om 'n romantiese oomblik te initieer. Wie is verantwoordelik om seks te initieer? En ek hoop julle kan sien uit die teks, dit praat nie van 'n pikswentjie nie. Wie is verantwoordelik om 'n romantiese oomblik te initieer? Ek dink vir jare het ons onsself toegelaat om deur die kultuur opgeleid te word om op 'n sekere manier te dink. En ek wil sommer na vir julle sê, dit wat die kultuur sê is nie noodwendig verkeerd nie, maar is ook nie noodwendig reg nie. Mark Gangor, baie van julle het dit al gesien, in sy hele stuk oor Laughing Your Way to a Better Marriage, maak 'n groot scene van die feit dat die man sê, I am the initiator. Persoonlik verskil ek van hom. Persoonlik voel ek, dit maak nie regtig saak nie. Dis 'n verhouding tussen twee mense wat gelyk is, twee mense wat albei in die beeld van God geskape is, en ek dink ons moet mooi gaan dink en mooi gaan besin oor waar is my opinie oor dit wat kultuur vir my sê, dit wat die kultuur my gekondisioneer het om te wees, en wat is moontlik reg en wat is nie reg nie. Ek wil regtig julle vir die hele vrou, julle wat vrouens is, regtig eindelik vir oggend tot 'n mate vryspreek van kettinge wat om julle gebind is, wat nie noodwendig deur God geplaas is nie. Van 'n boksie waarbinne jy bestaan, wat die kultuur sê, dit is wat 'n vrou doen, dit is hoe 'n vrou optree, dit is 'n vrou se rol binne 'n plek van intimiteit. Die traditionele Christelike kultuur is ook nie noodwendig reg nie. Ons sien letterlik hierdie vrou, dis sy wat haar man nooi. Dis eintlik actually nog voor hulle getroud is, ek sal nou 'n bietjie daaroor sê. Maar dis sy wat haar man nooi. Dis sy wat initieer. Wat dit is, voor julle nou confuse. Dis sy wat praat van sy, dit gaan basis oor die feit, sy sien uit na dit wat kom. En dis die, net die context van dit, maar dis nie so belangrik om dit specifiek nou te onthou nie. Die samenleving sê vir ons, dit is altyd mans wat op die aanval moet wees, en vrouens wat op die verdediging moet wees. En ek het 'n probleem daarmee, want dit het regtig negatiewe gevolge. Dit het negatiewe gevolge binne die huwelik. Ons sal een of twee goed rondom dit noem. So, vrouens, ek wil vir julle sê, neem regtig vrymoedigheid. Baie van julle het miskien 'n idee in julle kop, dat as jy dit initieer is, wat gaan my man van my dink? Weet jy wat gaan jou man van jou dink? Hy gaan dink jy is amazing. Dis wat hy gaan dink. Nie dat julle dink van, my vrou wil actually intiem wees met my. Ek kan nie vir julle sê die kragtige affirmation wat dit vir 'n man is nie. Dis regtig massief. Het bou sy moreel op, het geen selfvertroue, dit is regtig groot. So, neem vrymoedigheid. Die samelewing, of die kultuur waarin ons groot word, in 'n Christelike konteks, skep die beeld van die vrou as iemand wat baie preets is. En, in die openbaar, asseblief, wees preets. Maar by jou man, asseblief, moenie wees nie. En ek sê dit nie om snaaks te wees nie, ek bedoel dit regtig. Julle kan vrymoedigheid neem, julle kan die initieringsrol ook vervul. Interessante ding wat maak daar rustig rondom dit sê, vrouens oor die algemeen besorg is oor hulle gewig, elke soen, en ek praat nie van 'n piksoentjie nie, elke soen verbrand 2 kalorieë. So as jy wil gewig verloor, gooi. In elk geval, vers 3. Jou parfum ruik so lekker. Jou naam is suiwer parfum. Daarom het die meisies jou so lief. Eerstens, na jou parfum ruik so lekker. Mans, doen eenvoudig, ruik lekker. Ek dink, ten minste vandag in ons kultuur is nie meer so tens nie. Meeste mans sorg daarom vir hulle self. Maar dit is belangrik. Kyk na jouself, doen oefening, ruik lekker, wees aanloklik vir jou vrou. En met die kem op jou vrou. Toe die naso, jou naam, het die skrif geweker, jou naam is suiwer parfum. Die naam in hierdie geval praat van die manse karakter. En ek dink dis baie keer waar baie mans, of ek, kom ek sê maar die pop op die venstruik, is in die plek van karakter. Jy het een respekteerbare karakter. Dit is die rede hoekom die vrouwens van jou kan hou. Is iemand wat jou vrou kan respekteer, wat sy kan aansien. So, ja, ek denk het spreek vir hetself, wil jy te veel oor dit praat nie. Maak het seker dat jy in wie jy is, in jou wese, groei in jou karakter, en meer soos Jesus word. Meer soos Jesus word, hoe meer gaan jy aantreklik wees vir jou vrou. En, dit is op alle facette. So weer eens twee vrae wat ek by julle wil los, wat ek julle moet neerskryf, en met mekaar oor gesels, as julle getroud is. Eerst en is die man vir die vrou, is daar iets wat jy onaantreklik vind in my karakter? En die tweede een, die vrou en die man, hoe goed pursue ek jou? Ek is jammer vir die Engelse woord, maar daar is nie Afrikaanse woord wat dit beter saamvat nie. Hoe goed pursue ek jou? En dan wil ek julle met redig eerlijk met mekaar daar oor praat. Dan gaan ons aan, vers 4. Vat my saam met jou, kom ons hardloop. Die koning vat my na sy kamer toe. Kom ons juig, kom ons wees vrolik oor jou. Kom ons prys jou liefkosings, dit is beter as wyn. Ek kan verstaan dat die meisies lief is vir jou. Eerste stuk praat my net van, ek het dit eintlik reeds genoem, wat die baie van die interpreteerders sê, maar die hele stuk is eintlik, sy spreek uit, sy sien uit na dit wat kom. En soos net voor die troue, sien uit om saam met die man te wees. En dan in die einde, is my net die feit dat selfs haar vriendinne vier fees saam met haar oor die man wie sy gekry het. En wil ek ons nou aangaan na vers 5 en 6 toe. Klein dinkie daar stilstaan. Is nog steeds sy wat praat. Sy sê, ek is brein gebrand, maar ek is mooi, vrouwe van Jerusalem. Ek is so brein soos die tente van Kedar, soos die tentdoeke van Salomo. Vers 6. Moet my nie so aankyk, omdat ek donker is nie. Omdat die son my gebrand het nie. My broers het my so brein laat brand. Hulle het my die wingerde laat oppas. En ek van my eie wingerd, myself, nie versorg nie. Interessant wat ons hier so sien is, die vrou is soos enige vrou, baie bewus van hoe sy lyk. Baie bewus van haar eie lichaam, en hoe sy tot 'n baie groot mate fisies tekort kom in vergelyking met die kulturele standaard van die dag. In daai tyd, om getan te wees, was nie die inding nie, want dit het daarop gedui dat jy is iemand wat buiten in die veld is, en buiten in die veld moet tyd spandeer. En so daar op sig het sy bietjie van 'n ding rondom haarself, rondom hoe sy lyk, bietjie onseker oor dit. 10-10-1 was sy ook baie mager as die kulturele standaard, omdat sy heeltyd buiten in die veld miswerk. Die ouens, daar is redelike gesprek oor wie sy is, en ek gaan nie nou daar ingaan nie, want dit gaan ons een bykie sidetrack, omdat ons beperkte tyd het, dit is interessant, maar sy kom 10-10 van een baie arm familie af, en moes help werk, omdat haar pa 10-10 nie mee geleef, en sy moes help my familie te ondersteun, by die hele story rondom haar broers verduidelik, en nog steeds interessant, dat sy enig die ene soort met die koning sou trou, as jy meer al weet oor dit, kan ek of jylle sê, of jylle kan maak, waar is kul sy hele story gaan kyk, is baie interessant. Die belangrike ding hierso is, vandag ook, vir ons, is daar een kulturele standaard, wat vir ons voorgehou word. Nou wat vandag interessant maak, meer as in die verlede, die kulturele standaard vandag is nie meer natuurlik nie. Die kulturele standaard wat geskep word, is mense wat kosmeties verander is, en of as ons die mense in die tydskrifte sien, is het grotendeels geairbrush, met ander woorde, hulle die digitaal die foto's aangepas, om een spesifieke beeld te skep. Dit is regtig skokkend hoe baie dit gebeur. Hoe baie oneerlikheid eintlik daar in die tydskrifomgewing is. Maar dit is die beeld wat ons voor ons hou. Die beeld wat ons sien. So, ek wil regtig vir die vrouens sê, en dit geld vir almal vir julle, nie net die wat getroud is nie, moenie jouself vergelyk met die kulturele standaard nie. Want dit is een onnatuurlijke standaard. Dit is net onmoontlik om daarmee uit te kom. So moet nie jouself daarmee vergelyk nie. Ek wil julle aanmoedig om julle self regtig deur julle mans se oë te sien. Maar dit sit geweldig baie verantwoordelikheid op die mans. En ek wil hê julle mans moet bewus wees van dit. Want hoe jy jou vrou sien en hoe jy dit verbaliseer, hoe jy haar sien, het 'n ontsettende groot invloed op haar selfvertroue, het 'n ontsettende groot invloed op hoe sy haarself sien, oor wat vir haar of sy aanvaarbaar is vir haarself of nie. So binne in dit, mans, ek weet ons leef ook in 'n area en ons as mans word self blootgestel aan die kulturele standaard. Maar ek wil vir julle sê, maak seker dat jou standaard van wat mooi is, is jou vrou. En ek bedoel dit, hoe sy nou lyk, nie hoe sy gelyk het 10 of 20 jaar terug nie. Want enig as jy 70 is, en sy 70 is, is jou kulturele standaard, of is jou standaard van wat mooi is, 'n 70-jarige vrou. En dit is regtig belangrik. Dit is regtig belangrik dat ons seker maak wat vir my mooi is, is my vrou. En ek wil julle mans regtig challenge daarop. Om dit seker te maak. En dan daarna obviously regtig dit te verbaliseer teenoor jou vrou. Die feit is nog steeds, het God het vir Eva na Adam toe gevat. Hy het nie vir Adam 'n keuse gegee nie. Dit was Adam se vrou. Dis allemaal ding, sy was baie mooi, want ons het die idilliese prentjie in die kop. Sy was mos probably, maar dis nie die punt nie. Hy het nie keuse gehad nie. Hy het besluit, hy moes besluit om lief te wees vir haar. En so mans, julle kan regtig julle vrouens aanhelp in die proses om hulle self deur julle oë te sien, maar dis nie 'n proses wat binne 'n dag of twee gebeur nie. Dis nie 'n proses wat binne 'n dag of twee gefinaliseer is nie. Dit vat tyd. En dan wees duidelik teenoor haar, verbaliseer teenoor haar hoekom jy haar aantreklik vind, hoekom jy haar aanloklik vind. En is regtig 'n bron van sterk bevestiging, sterk affirmation vir haar. Kom ons lees verder, vers 7. Dit is nog steeds sy wat praat. Sê vir my, jy wat ek lief het, waar laat jy jou kleinvee wei? Waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter 'n sluier wegsteek en by die veetroppe van jou vriende rondsoek? Wat sy basis hierso vir hom sê is, hoe kan ek en jy meer tyd saam spandeer? Hoe kan ek en jy meer tot die punt tyd saam spandeer om die lied van Salomo te laat sing? Hoe kan ons dit doen? En ek wil hier binne regtig vir julle sê, wees ontsettend prakties. Beplan, gesels daaroor, organiseer dit, bespreek tyd. Vrouens, weer eens, verras julle mans. Bel vir hom en sê vir hom, jy kry hom ergens in die week, in die middag, op 'n sekere plek, whatever. Jou mans is nooit so besig, dat hy nie daai uur sal afknip vir jou nie. Jou mans is nooit so besig nie. As jy duidelik maak wat jou invitation is natuurlik, wat jy vir hom sê. So, nooi hom, jy mag dalk net verbaas wees. Verdere punt wat ek hierom wil noem, is iets wat mense nogals redelik optel. Baie mense het 'n baie idilliese beeld van fisiese intimiteit in huwelik wat altyd spontaan moet gebeur. Ek gaan nou vir julle regtig sê, as jy daai opinie het, en vergewe my as ek jou offend, maar kry 'n lewe. Ek het al genoeg stories gehoor van mense wat ouer is, en ek het, toe ek op skool was al, 'n story ek was net in die omgewing, ek weet nie of die mense geweet het ek was daar nie, maar ek my pa had gegaan na 'n garage toe, waar ons in karre gewerk het, op 'n plattelandse gebied groot geword, so alles van elke plek is baie accessible, so jy kan oral inkom. En ek moet daar die een mechanic en ander ouer oom het gepraat rondom die ding, en die mechanic het vir oom gesê, hy kan nie glo dit gebeur net soos eenmaal 'n maand, en die ouer oom vir hom gesê, maar weet jy, dit raak nog minder. En wat ek vir julle wil sê binne dit, is regtig moenie bang wees om dit te beplan nie. Om tyd saam met jou man, tyd saam met jou vrou te beplan nie. Die feit dat baie ouer mense dit nie so gereeld gebeur nie, is juis omdat hulle dit nie beplan nie. As jy beplan, gaan daar nooit dit gebeur, gaan dit nooit gebeur dat dit ophou gebeur nie, of dat dit nie gebeur nie. So, wees regtig prakties rondom dit, en as jy so ver moet gaan, boek het in jou kalender in, boek het in jou Outlook in, en noem jy dit die aand van die lied van Salomo, of wat ook al, maar wat ook al, jy mee gemakkelijk is, wat niemand anders ontwendig gaan sien wat het is nie. Jy weet van julle se Outlook kalenders is public space vir julle company en sulke staf, so ek sê nou nie, moet julle maar onpersoonlik raak hê. Maar die punt van die saak is net, moenie bang wees om te beplan nie. Dit het baie ander voordele rondom dit wat ons ook later gaan noem. Vers 8, hy praat uiteindelik. Hy sê, as jy dit nie weet nie, mooiste van al die vrouwe, loop maar net op die kleinvisse spore en laat jou bokkies by die veewagters se tente. Hy, ja, as ek sê, hy praat vir die eerste keer, en wat hy eintlik doen is met, hy reageer op haar, en mans, ek dink die punt wat ek hier spesifiek wil noem is, baie keer, kom by die huis, kom na werk by die huis, jy is nie baie lus om te praat nie. En ek wil regtig vir julle sê, om jou best te doen, om regtig te praat. Want julle vrouens wil, op 'n bloot, emosionele vlak, weet wat in jou hart aangaan. Jou vrouens wil op 'n bloot, emosionele vlak, deel hê aan jou lewe. En dit klink triviaal, dit klink eenvoudig, maar dit is eintlik ontsettend, ontsettend nodig. Hoekom sal 'n vrou wat nie voel asof jy jou lewe met haar deel nie, hoekom sal sy bereid wees om haar liggaam met jou te deel? Die gevolge van net bloot nie aandag gee nie, net bloot nie fokus op dit wat moet gebeur nie, of om te connect met die mens nie, is baie wyer as net die oomblik. So regtig maak moeite daarvan om jou hart te deel met jou vrou, en met haar te gesels, oor wat aangaan, en obviously, die praktiese sy van dit is ook duidelik, jylle kan help om te beplan, vir hoe jylle tyd saam gaan spandeer. Ja, kom ons gaan verder, die tyd stap aan. Vers 9 tot 11. Die man gaan voort, hy sê, soos 'n spogperd in die farao se stryd was, so is jy vir my, my liefling, met jou lieflike wange, tussen jou oorbelle, jou nek met sy kettingkies om, ons sal vir jou oorbelle van goud maak, met silwer, ek het daar typo gemaakt, silwer knoppies daarin. Metaforiese beelde, so bykie, iets wat my ons nie noodwendig kan identificeer nie, ek weet nie hoe baie van die vrouwe gaan blywees om te hoor, jy lyk soos 'n spogperd nie. Maar wat duidelik is uit die hele stuk is, hy komplimenteer haar. Hy sê vir haar, jy is my mooi, jy is my opwindend, jy is spesiaal vir my, en dan daarom gaan ek vir jou geskenke gee. En weer is net belangrik om te sien hier so die verbal affirmation, die verbale, die Afrikaanse woord ontgaan my, die verbal affirmation wat die man doen hier so. En weer eens mans, ek wil vir julle sê, dit is absoluut krities. Die verbal affirmation wat nodig is, ons het net 'n bietjie daarvan genoem, maar as julle regtig gaan kyk na die studies, sielkundige studies, oor die mees algemene goed waarmee vrouwen sukkel, is het goed soos een laag selfbeeld, feit dat hulle voel onbevoeg, laag selfvertroue, feit dat hulle voel nie mooi genoeg nie, en dit manifesteer op verskeie vlakke. Daai selfvertroue, dit manifesteer ook in hoe 'n vrou voel oor haar eie liggaam. So weer eens, daai verbal affirmation om haar by 'n plek te kry van selfvertroue, plek te kry waar sy goed voel oor haarself, is ontsettend belangrik. Daar is baie, baie vrouwens, wat nie gemakkelijk is om hulle lyk nie, wat nie gemakkelijk is in hulle liggame nie. En dit het 'n invloed op fisiese intimiteit. Weer eens, as ek nie hou van wat ek het nie, wil ek dit nie vir iemand gee nie. So, dit is weer eens baie belangrik, om regtig daai, ja, vir die man spesifiek daai verbal affirmation, baie, baie, baie belangrik. So, ja, check en double check jylle verbal culture, spesifiek in termen van hoe jylle praat en jylle vrouwens. En maak seker, jy is altyd opbouwend, complimenteer haar karakter, complimenteer haar lichaam, bou haar op. Dit is regtig nodig. En dan wil ek vir die vrouwens sê, het is ook regtig belangrijk dat jylle kom by 'n plek van vrede oor hoe God jou gemaakt het. Het is regtig nodig. Om lief te wees, jy kan lief wees jou eie lichaam. Jy kan gemakkelijk wees daarin. So, ja, weer eens is belangrijk om het te steward, wat ek einde van die mans ook gesê het. En ja, dis belangrijk om lief te wees ook vir jou lichaam, hoe dit nou is. Want die van julle wat maas is, julle sal vir allemaal kan sê, jy gaan deur seisoene, wat jy nie lyk soos 'n supermodel nie. Dit is maar net 'n feit. So, leer om lief te wees vir hoe jy is, hoe jy lyk. En ja, ek wil eintlik vir ons aanmoedig om mekaar regtig te help daarmee. Want julle kan dit doen. Vers 12 en 13. Is weer sy wat praat. Solank die koning op sy rusbank gelê het, het my nardus parfum sy geur versprei. Die man wat ek lief het, is vir my 'n sakkie mirre wat tussen my borste lê. Praat my van die vrou se liggaam. Die feit dat die vrou verstaan dat haar liggaam 'n geskenk is aan haar man. En ja, gaan nie verder uitbrei op dit nie. In vers 14, die man wat ek lief het, is vir my 'n bos hennablomme uit die wingerde van Engedi. Engedi, daai tyd was die naam van 'n plek wat 'n oase in 'n woestyn was. So dit is relatief maklik om die te sien hoe dit in pas hierso in die hele prentjie. So 'n man is van Engedi, 'n plek van rus, plek van beskerming, 'n plek van vrede en 'n plek van lewe. En ek dink dit is belangrik om dit te noem. Ek gaan nie baie tyd op spandeer nie, maar dit is belangrik dat ons elkeen in ons huise so 'n plek ook skep. En is een van die goed wat ek besef ek en Erika bietjie meer aan moet werk, is net daai sacred space in die huis. Waar ek en my vrou by mekaar kan kom, waar ons kan gesels, waar ons kan bid, waar ons kan intiem wees. Daai sacred space wat 'n plek van rus is, 'n plek van afpak, beskerming. En julle kan miskien bietjie gaan gesels oor dit en vir julleself vra, maar hoe lyk hierdie plek vir ons? Hoe lyk ons eie sacred space? Kom ons gaan voort. Vers 15. Die man hierso gaan voort met die komplimente. Hy sê, jy is mooi, my liefling. Jy is mooi. Jou oë is duiwe. Ek kan nou ietsie oor die duif sê. Weer eens, mans, baie, baie belangrik hierso. Hy kyk in haar oë. En weer eens, 20, 25 jaar terug, sê ons glad nie oor gesels het, maar vandag, en ek was al skuldig daaraan. Ons het elkeen een of ander fancy foon, ons het 'n laptop, ons het goed by die huis wat vir ons 'n apparaat van kommunikasie geword het. Ons kyk nie eers ons vriende mee in die oë nie. As ons mense geluk wens, dan bel ons hulle nie eers mee nie, ons Facebook hulle net, met hulle verjaardag. En ek self skuldig daaraan. Dit is hoe die lewe verander. Die lewe skuif al hoe verder en verder weg van direkte persoonlike kontak. En omdat ons dit nie meer ervaar in die algemene lewe nie, is die feit dat ons dit as belangrik beskou by die huis ook iets wat besig is om ondermyn te word. So weer eens, mans, dit is regtig belangrik om jou vrou in die oë te kyk. En ja, want dit is die deur tot koneksie, dit is die deur tot mekaar se harte. Weer eens Mark Driscoll sê eintlik 'n baie mooi ding, die hele ding van intimacy beteken into me see. En is regtig so waar. Want ons oë is die deur tot mekaar se harte. En ja, ek sê dit spesifiek vir die mans, want die mans is nie altyd geneig om te besef hoe belangrik dit is vir mekaar nie, of vir die vrouens nie. So ja, moet nie sê ek het julle nie gewaarsku nie. Hy wat oor het met hoor, sê die Bybel. So, wees perceptief, sien raak, hoe dit met te gaan, sien raak waarmee sy sikkel, sien net raak wie sy is, waarvan sy hou. Word die student van jou vrou, en maak seker julle verbind hart tot hart. En ek wil hier so ook iets spesifiek sê, die hart tot hart verbintenis is ongelooflik belangrik. Belangriker vir die vrou as vir die man, net in die algemene opset in die huwelik. Weer eens, as 'n vrou nie gaan voel, sy het jou hart nie, is dit haar so moeilik om haarself te gee vir jou. So dis regtig, dit moet vir julle 'n fokuspunt wees. Oog tot oog kontak, hart tot hart koneksie. En Ja, ek kan dit nie eintlik regtig oorbeklemtoon nie. Dit is baie keer die rede hoekom dit nie gebeur nie, baie keer die rede hoekom 'n man sal wil initieer en die vrou sê nee, of wanneer dit gebeur, dit is net nie, die genot is net nie meer daar vir die vrou nie, want die hart-tot-hart koneksie is nie meer daar nie. So maak seker dat julle regtig connect met hulle. Ek en Erika het laas jaar 'n paartjie gesien, is nie van hier rond nie, so jy hoef nie te dink oor wie dit is nie. Paartjie wat regtig gesukkel het in die area van hulle intimiteit, fisiese intimiteit, hulle is nie vir baie jare getroud nie. En soos met hulle gesels, is eintlik baie duidelik hoe hulle daai hart-tot-hart koneksie verloor het as gevolg van goed wat in die verlede gebeur het. En hulle het nie een die koneksie gemaak tussen die feit dat dit waarmee ons sukkel is nie eintlik die issue nie, dis 'n vrug van die feit dat ons het nie meer mekaar se harte nie. En toe hulle dit begin besef, het daar 'n baie vinnige ommekeer in hulle lewe gekom, in hulle ervaring gekom van by mekaar wees. So ek wil regtig hê julle moet dit nie as ligtelik beskou nie. Daai hart-tot-hart emosionele koneksie is kardinaal. Dis nie net vir die vrug van goeie intimiteit saam hê, dis ook nodig as julle eendag vir 50 jaar getroud wil wees. As jy nie 'n hart-tot-hart koneksie het nie, dan leef jy aparte lewens. So ja. En ja, ek dink beide mans en vrouens, dis baie belangrik dat julle harte beskerm. Binne dit en seker maak dat bly by mekaar. As dit weggedraai het, draai dit terug. Dis 'n besluit en jy gaan nie onmiddellik emosioneel voel asof die besluit die dinge verander het nie, maar dit is 'n besluit. Iets wat jy mens konstant moet doen. Bruce Wilkinson sê in sy Biblical Portrait of a Marriage, ek weet nie of julle wat jonger is het ooit gaan sien nie, want die goed is in die 80's opgeneem. Ons sê het in 'n goeie reeks oor huwelik. Maar hy sê dat een van die sessies spesifiek, if your heart is that that's wrong, fix it. En dit is wat het is. Dit is wat het behels. Om regtig moeite te doen om jou hart te fix. So, nog 'n vraag waar julle kan gesels, is het ons harte van mekaar weggedraai? En dan hoekom? Nee, die issue rondom die duif, gaan nie te veel oor die duif sê nie. Duif is 'n toonbeeld van loyaliteit, as ek het so kan stel. Net jy is loyaal teenoor my, ek is loyaal teenoor nou, teenoor jou. Gaan nie te veel daar uitbrei nie. Is nie nodig om te veel daaroor te gesels nie. Kom ons begin hoofstuk 2. Ons kan nog so 10 minute aangaan. Is julle nog wakker? Moet ek nog aangaan? Oké. Okay. So in hoofstuk 2, ons gaan nie so die eerste 7 verse van hoofstuk 2 doen. En as ons volgende week verder gaan, sy het begin in hoofstuk 8 in vers 1 daarso. Sy sê, ek is die afodil van Saron, 'n lelie van die laagtes. Eindelijk interessant is, mens gaan kyk na wat is die meer direkte vertaling van het. Dit, en mens het altyd die, in Engels die Rose of Sharon type van glorious idee in ons kop, maar die eindelijke vertaling van dit praat baie meer van ek is a common flower, ek is a eenvoudige blom, ek is eindelijk soos 'n doring tussen lelies. Die girl sukkel nog steeds met hoe sy haarself sien, sy sukkel nog steeds met haar selfbeeld, en dan kom hy en hy reageer tot dit, hy sê, soos 'n lelie tussen dorings, so is my liefling tussen die meisies. So weer eens, konstante bevestiging van wie sy is, bevestiging van hoe mooi hy haar ervaar. En weer eens mans, it never stops. So hou aan, om altyd jou vrou op te bou, met jou woorde. Ek kan nie vir hulle sê hoe kragtig dit is. Die teenoordeel van hulle is natuurlijk ook waar. As jy dit nie doen nie, die afbreek wat dit bring aan vrouens. Vrouens wat nie geliefd voel nie, en ek weet nie hoekom ek nou daaraan dink nie, maar ek gaan dit sê. Daar is 'n korrelasie tussen vrouens wat nie geliefd voel nie en vrouens wat terminale siektes ontwikkel. So mans, julle moet hou net aan en aan en aan om jou vrou op te bou om vir haar liefde te wys soos sy dit ervaar. Nie soos jy dit ervaar nie, soos sy dit ervaar. Dan, van vers 3, begin ons met een van die, wel, dis die eerste, maak een van die meer intieme stukke in die boek, waaroor hy praat, en voor ek daar praat, wil ek net ons met gesels oor wat het beteken om vir mekaar lief te wees. Mark Driscoll praat oor die hele servant lover idee. Baie kragtige idee, baie kragtige konsep. En dit is van toepassing op die hele verhouding, emosioneel, fisies, alles. Toepassing op alles. En so dis nie net 'n spesifieke konteks nie. Ek wil julle moet ook sien binne algemene konteks. En ja, dit is regtig die oogpunt van waarna ons dit na hierdie stukke moet kyk. Die hele servant lover tipe van ding, wat dit regtig beteken om vir mekaar lief te wees. En voor ek verder gaan met dit, wil ek net iets noem rondom die hele ding van lust versus liefde. Ek het ook al heel wat mense tegekom wat hulle het bietjie gestruggle in die seksuele area voor hulle getroud is. En tot 'n groot mate verlang baie van hulle terug na hulle ervarings van destyds. Want hulle ervaar nie dieselfde tipe van goed nou nie. En ek wil spesifiek hê dat julle moet mooi sien hierso dat liefde is om te gee, lust is om te vat. Dis nie om te ontvang nie, dis om te vat. En as julle sukkel met daai idee van die feit dat dit sonde was voor huwelik, ons aanvaar dat ons gesels nou rondom dit nie. As julle meer uitsien na die ervarings wat julle voor die tyd gehad het, wil ek vir julle sê dat julle is besig om uit te sien na wat jou individuele persoonlike ervaring was. So jy het 'n hinkering nie na liefde nie. Jy het 'n hinkering na wat ek kan ervaar. En dit is lust. Moenie lust in jou huwelik inbring nie. Al wat dit doen is vernietig. Dis al wat dit doen. Dit vernietig. So ek wil net met julle los. Liefde, being a servant lover, is om te gee. En dit is holisties. Die hele verhouding is om te gee. So, ja, denk maar net aan een vraag wat die man en die vrou weer van mekaar kan vraag. Hoe kan ek, of het jy eindelijk vir jouself moet vraag, hoe kan ek my man, hoe kan ek my vrou sy behoeftes vervul? En weer eens, sien het holisties, sien het emotioneel, sien het fysies, en wat er ander faktore dan ook al is wat rol speel. Kom ons begin met vers 3. Of die tweede deel van vers 3. Nee, sorry, dis die eerste een. Soos 'n appelboom tussen die wilde bome, soos die man wat ek lief het, tussen die jong mans. Wat sy basis vir hom sê is, jy staan uit, jy is nie soos die ander nie. En dan sê sy daar vir hom, ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte is soet in my mond. Daar is 'n geweldige debat oor precies wat hierdie beteken. Joseph Dello sê, we have a faint and delicate reference to a gentle orital caress. Ek gaan dit in geen ander woorde sê nie, want dit hou dit sag en mooi. Dit bring ons, van julle mag nou dalk dink, my aarde Jaco, waarheen is jy op pad? Dit bring ons by 'n baie, baie belangrike vraag. En dis die rede hoekom ek het vir julle noem. En die vraag is, wat mag, of wat kan, en wat kan ons nie doen nie? Fisies, seksueel. En ek vraag die vraag binne die konteks van die huwelik. Obviously, buite die huwelik, niks. Geen fisiese kontak, geen seksuele kontak. Binne die huwelik, wat mag ons doen? En die eenvoudige antwoord tot dit is, Bybels is daar ontsettend baie vryheid. Maar ek gaan 'n maar byvoeg. Julle doel met julle huwelik, beide op 'n emosionele vlak, of eintlik oor die algemeen, met alles, met absoluut alles, dit waarna julle streef van julle huwelik, is een wees, een wording, om daai eenheid te skep. So binne die vraag van wat mag en wat mag ons nie doen nie, kom ons by van wat Paulus praat. Alles vir my is geoorloof, maar nie alles is opbouwend nie. So hoe mens gaan hierdie goed oor oordeel, gaan wees in terme van, bou dit ons eenheid, of breek dit ons eenheid? Al die extra type goed van wat mag en wat mag ons nie doen nie. As jy as 'n individu ongemaklik is met iets, as jy vuil voel, as jy skaam voel, dan moet jy dit nie doen nie, want dit bou nie julle eenheid nie. Dit is die belangrikste in hierdie geval. Dit wat jou eenheid bou, is belangrik. Ek wil byvoeg, dat ek voel, en dis my individuele persoonlike oortuiging, dat daar is een minimum van wat toegelaat moet word. En ek gaan nie nou daar praat nie, as jy meer daar wil hoor by my, is jy welkom om my te kom gesels oor dit. Daar is een sekere minimum, maar in termen van, kom ons noem het maar die grense aan die buitenkant, julle twee as een huwelikspaartjie moet saamstem oor dit. Jy moet voor die tyd daar oor gesels, voor die tyd besluit. Wat is ja, wat is nee? Wat gaan ons eenheid bou? Wat gaan ons eenheid breek? Want dit is wat bepalend is met die diepe van goed. So en dan denk ek moet die mens maar, jy moet altyd oop wees, om miskien later jou opinie oor het te verander, of te, ja, dat het daal kan verander, maar die focus is, bou dit ons eenheid, of bou dit nie ons eenheid nie? En ons is amper klaar vir vandag. Vers 4, hy vat my na feestplek toe, hy straal van liefde vir my, na vers 5, julle moet my rosyntjies gee, om my sterk te maak, julle moet my met appels verfris, want die liefde verteer my. Die Engels is eintlik beter hierso, die woord julle kom nie regtig daarvoor nie, so een beter vertaling sou wees, versterk my met rosyntjies, verfris my met appels. En wat sy basis doen, is sy praat met hom, en sy sê vir hom, hoe hy haar moet benader. Hy moet haar benader met geduld. En weer eens, ons praat hier so, binne die oomblik van intimiteit. Hy moet haar benader met geduld. So mans, ek wil regtig hê, julle moet gaan dink oor hoe jy jou vrou met liefde en geduld kan voorberei om saam met jou julle fisiese intimiteit te geniet. Gaan dink daaroor, as niks verkeerd oor om daaroor te dink nie. Gaan dink daaroor oor hoe kan jy jou vrou met liefde en geduld voorberei om het saam met jou te geniet. En ek wil, ja, regtig weer eens sê, jy moet regtig geduldig wees. Want om oorhaastig te wees in hierdie type van goed is ook weer eens net afbrekend. Het maak net seer. En dan wil ek vir die vrouwens eindelijk precies dieselfde sê, dat julle moet geduldig wees met julle self. Want dit gebeur baie keer, dat vrouwens raak ongeduldig om dit so lang vat. En dan slaan hulle oor na idee van, ach kom, ons kan dit maar net oor en voorbij. So, wees ook geduldig teenoor julle self, in termen van julle benadering, oor fysische intimiteit. En, ja, en ek weer eens, is dit een plek waar beplanning kan help, waar jy kan seker maak, daar is genoeg tyd. En, ja, dan om mekaar te geniet. Dit is die focus van dit. Gaan nie oor wat is die resultaat, of wat gebeur hier, dit gaan oor om mekaar te geniet. En maak seker dat dit altyd julle fokuspunt bly. Ok, dan goed, gaan ek nie nou spesifiek noem nie. Dan vers 6. Sy wat praat, sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Sy basis vertel vir 'n man, in hierdie opsig, hoe sy vasgehou wil word. Weerens, ek wil dit weiervat as net wendig, in die oomblik van intimiteit. My vrou het 'n paar lekker snuggelposisies, wat sy een voorkeur voor het. Net om te lê in die bed en te slaap. En, weer eens, dis iets wat julle met mekaar oor gesels. Elke liewe een van ons het gunstelinge. Gesels mekaar oor en leer by mekaar. Praat oor dit. En dan weer eens binne fysische intimiteit ook. Is dit so belangrik om te praat oor dit? Waarvan hou jy, waarvan hou jy nie? Wat is jou voorkeur? Dit is my regtig weird hoe ek weet jy, is baie mense wat net half in die konsep instap van fysische intimiteit as ek sê niks nie. I zip the lip, want dis een of ander oomblik. Asseblief, kommunikasie is een van die groot redes hoekom intimiteit 'n probleem is in huwelike. Kommunikeer voor die tyd, in die tyd, die hele tyd. En weer een, servant lovers, hoe kan ek jou behoefte vervul? Vers 7, praat weer met haar ongetroude vriende hierso. Vroue van Jerusalem, ek smeek julle en ek roep die ribbokke en takbokke in die veld tot getuie, moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie. Versie wat julle allemaal baie ken, wat julle allemaal al baie gehoor het. Ja, weer eens, praat meer spesifiek oor mense wat nog nie getroud is, moet nie die liefde aanwakker voor die tyd daarvoor ryp is nie, voor het reg is nie. Ek denk binnen dit vir mense nog nie getroud is nie. Daar is 'n fyn onderskeid wat die mens moet maak, binnen dit. Want jy kan of focus op die last, of jy kan focus daarop om nader aan God te groei. En as jylle sikkel met die konsep van fysische intimiteit en sikkel met goed so selfbeheersing en sulke staf, een van die makkeliker vrae om jouself te oortuig wat is die regte ding om te doen, is vraag vir jouself, wat sou ek gedoen het as Jesus hier was? As hy 'n derde persoon hier was? Want hy is daar, maar wat sou ek gedoen het as ek hom fysies kon sien? Want dan is dit baie keer, dit gooi die vraag van, hoe ver is te ver uit die venster uit? Hy vraag is in elk geval, spreek van 'n verkeerde benadering. Jy wil net so naby in die lijn kom as wat jy kan. Mense moet in die ander richting groei. Groei na God toe. Groei om meer soos hy te wees. En ja, weer eens, ek wil net sê so, seksuele sonde, voor die huwelik, binnen die huwelik, dit breek regtig net af. Dit breek haar vertroue, breek haar liefde, en sonder die twee is het onmoontlik om haar fysische intimiteit te hee en te ervaar soos God het beplan het, en God het wil hee. En as jy met my wil gesels oor die spesifieke redes, hoekom het sonde is, hoekom het verkeerd is, jylle is welkom uit te kom gesels as jylle ongetrouwd is. Andersens wil ek jylle nooi na volgende week se aandiens, waar ons spesifiek met die studente gaan gesels oor het, ek gaan met hulle gesels oor seks en Godse plan met dit en ja, wat verkeerd is en so aan en hoekom het verkeerd is. So jylle is welkom om te kom na dit toe. Maar dan wat ek wil doen, nou vanoggend verder is, ek wil eindelijk letterlijk net afsluit. Ek kan jy groot hoa maak van dit en mense vraag om voor toe te kom en so aan, ek gaan jy net op die spot sit. Dit is nie wat ek wil doen nie. Weer eens, ek wil sê, dit is een ontzettend private ding en ek het respect vir dit. So wat ek vir julle wil vraag om te doen, julle wat getrouwd is, as daar iets is wat met julle achtergekom het, by julle van toepassing is, dan wil ek julle moet huis toe gaan, en gesels met jou huwelik maat oor het, dalk was hy nie hier vandag nie, hy of sy, gesels met die persoon daar oor, gesels oor wat jy dink is van toepassing op julle, en ek wil julle moet saam bid oor dit. En in sommige gevalle, gaan julle dalk nodig hee om met iemand te gaan gesels oor dit. En weer eens, ek wil vir julle sê, moenie skaam wees oor dit nie, ek en Erika moes op een stadium met iemand gaan gesels oor dit. So, ja, die Here is getrou, hy bring geneesing waar geneesing nodig is, maar moenie bang wees om het te gaan soek nie. Het is baie meer werd om by een plek van geneesing te wees, as om in een plek te wees waar jy constant aanhou sukkel. So, vir die getroude mense, en ja, dalk is hier van julle wat, ja, getrouwd of ongetrouwd, julle besef, julle het miskien bykie van een verkeerde idee oor wat God gemaakt het, oor wat is die doel en wat is die rede en die benadering wat die mens vind rondom fysische intimiteit. En ek wil vir julle ook maar net aanmoedig om regtig met iemand gaan gesels oor dit en saam met iemand te bid oor dit. Ons leef in een wereld waar die beeld van dit is ontzettend gebroken. Die wereld skep een typische beeld van dit en meeste van julle sal al weet, dit is nie die prentjie wat God daarvoor gemaak het nie. So ja, die deur is oop. Deur is oopgemaak en ek gaan hom oophou. Ons gaan vir die volgende 2 weke ook nog 'n bietjie gesels oor dit en rondom die boek van Salomo 'n bietjie verder gaan. Spandeer regtig tyd om 'n bietjie te dink oor dit. Spandeer tyd om te gesels oor dit. En as julle nog nie kinders het nie en julle het, daar is 'n bietjie struggles. Ek wil dit waarskynlik daai goed eskaleer net as daar kinders kom. So hoe vroeër julle kan hulp soek, hoe vroeër julle kan by 'n plek uitkom van genesing, hoe beter. So ek gaan vir ons bid. En dan is ons klaar. Gere, ek wil vir jy dankie sê dat ons ja, oor 'n topic kan gesels, Here, wat baie keer eintlik al in 'n hoekie gedruk word, baie keer iets is wat ons in 'n kas hou en net nie oor gesels nie, want 'n mens doen nie dit nie. Maar Here, ons wil vanaand, ag, vanoggend kom sê, Here, U is God van ons hele lewe. Daar is nie deel waar ons nie wil hê moet betrokke wees nie, ons wil U moet in alles betrokke wees. Here, ons wil bid vir U seën in elke facet van ons lewens, elke facet van ons huwelike. En Here, ek wil vra vanoggend dat U seën op ons sal stort, spesifiek in hierdie area, Here, op die huwelike in hierdie gemeente. Here, regtig hart tot hart koneksies, regtig openheid, regtig vertroue, regtig geseënde fisiese intimiteit. Ons wil kom in U innooi, Here, om ja, regtig deel te vorm van alles. Dankie dat ons hieroor kan gesels, Here. Dankie dat dit is ook iets wat op U hart is. Dit is so op die hart, dit 'n boek in die Bybel gesit oor dit. En ons dankie vir dit. Here, dankie dat ons vanoggend kan spreek. Orde en seën. Oor elke huwelik. Here, dat soos ons gesing het aan die begin ook, Here, dat ons hartsbegeerte is dat U naam groot gemaak word, Here. Dat U glorie gebring word, Here. Here, wil ons sê, laat U naam glorie gebring word, ook in hierdie facet van ons lewens. Of ons nog nie getroud is nie, en of ons al getroud is. In alle facette, laat U naam groot gemaak word. In Jesus naam. Amen.